Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit la Jurnal de studiu. Bun revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Ne-ați deschis o poartă către o lume mirifică. Aș spune eu, ca și cum un copil se bucură de basme. Așa se bucură și credinciosul de parabole, de pilde. Pentru că sunt povestea spusă de Domnul Iisus pentru a înțelege noi adevărurile biblice. Ne-am bucurat vorbind despre pilda semănătorului. Acum trecem mai departe și dacă vă amintiți, dragi ascultători, am vorbit noi despre semințe în general și atunci pastorul Traian Aldea a specificat calitatea seminței și cum poate fi din bună, cum se poate transforma în rea, sămânță rea și ce putere are această sămânță. Vă ascultăm, domnule pastor.
Înainte de a trece la această temă, aș spune încă un lucru general. Parabole sunt într-adevăr niște povești, așa cum ne place să ascultăm povești, dar e ceva mai mult decât o poveste, pentru că în poveste lucrurile intră în domeniul misticului.
Uh-huh.
Într-o zi un copil ajunge uriaș. Într-o clipă, calul a zburat peste mare.
Are aripi.
Într-o zi, o plantă a făcut deja fructe. Acesta este mistic, este ireal. În parabole nu există așa ceva.
Deci nu fantezie, nu nimic.
Totul este absolut real. Uh-huh. Omul așteaptă câteva luni până când sămânța încolțește, crește și aduce roadă. Omul se confruntă cu probleme, fie că este piatră sau sunt spini sau este secetă sau intervine un alt dușman și se luptă cu aceste pericole ca să poată să-și producă hrana necesară. Totul este absolut normal, totul se supune legilor naturii, iar singurul element care apare aici este inteligența și folosirea cât mai rațională a tuturor legilor naturii pentru realizarea unui lucru. De aceea aș putea spune că este o diferență netă, categorică, între poveștile noastre și poveștile lui Iisus Hristos.
Putem spune diferența dintre poveste și povestire. Domnul Iisus, printr-o povestire, folosind elemente proprii, naturale, îi făcea pe oameni să înțeleagă și îi face și în continuare.
De multe ori, termenul în sine nu e foarte clar în mintea unui om. Uh-huh. Tot e o poveste. Uh-huh. Dar atunci când precizăm că povestea lui Iisus, numită parabolă, este o întâmplare care respectă toate regulile și legile naturii, ceea ce Dumnezeu vrea să arate că lumea lui este o lume a ordinii. El nu face o minune pentru un om că este el cu minte și nu vine cu o nenorocire peste altul că este rău. Domnul Hristos chiar folosește această expresie. Dumnezeu dă soare și Dumnezeu dă ploaie și peste buni și peste răi. Acesta este felul său de a fi și trebuie să înțelegem. Foarte mulți oameni spun, păi n-a făcut Dumnezeu să ia chivotul la cer. Nu, Dumnezeu nu face astfel de minuni. Dumnezeu lasă lucrurile să se desfășoare în ordinea firească a evenimentelor și a legilor.
Și suportând consecințele alegerii
evident,
omului.
Evident, evident. Așa că cu această scurtă introducere, intrăm în cea de-a doua parabolă prezentată de Matei.
Da.
Cum spuneam, Matei este foarte ordonat. Matei le alege pe teme, pe subiecte. Uh-huh. Și după parabola semănătorului, foarte amplă și frumoasă, vine cu parabola neghinei.
Suntem, dragi prieteni, la Matei, capitolul 13, începând cu versetul 24.
Să citim această parabolă. Le-a pus înainte o altă parabolă, spunând: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care seamănă sămânță bună în ogorul lui. Dar, în timp ce oamenii dormeau, Vrăjmașul lui a venit și a semănat neghină printre grâu și a plecat. Iar când a crescut firul și a făcut rod, atunci s-a arătat și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au spus: Domnule, n-ai semănat sămânță bună în ogorul tău? De unde are atunci neghină? Și el le-a spus: Un vrăjmaș a făcut aceasta. Și robii i-au spus: Vrei de să mergem și să o adunăm? Dar el a răspuns: Nu, ca nu cumva, adunând neghina, să smulge și grâul odată cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș și, la timpul secerișului, voi spune secerătorilor: Culegeți întâi neghina și legați-o în snop ca să fie arsă, iar grâul adunați-l în grânarul meu.
Foarte frumoasă pildă, aș vrea să le reamintiți ascultătorilor ce Biblie folosiți dumneavoastră, pentru că cei mai mulți vor vedea diferența traducerii unui cuvânt dintre Cornilescu și...
Biblia GBV se numește, sau Biblia de la București 2001. Este o traducere literală, tot după Cornilescu. Cornilescu a avut și o variantă de aceasta, care a fost îmbunătățită, aranjată și care redă foarte exact textul original. De aceea eu folosesc
este
această
și mai
traducere.
Actuală, da. Da, pilda neghinei, foarte frumoasă.
Aș vrea să vă spun un lucru foarte interesant și frumos. Știți de unde vine cuvântul zânzanie? Vine de la cuvântul grecesc care este folosit pentru neghină. Ziganio. Ziganio grecesc, pe care românii l-au mișcat un pic și l-au făcut zânzanie. Și care are sensul de vrăjmășie, discordie, a produce un scandal între doi oameni care se aveau bine. De aceea este și expresia populară a semăna zânzanie, adică a semăna neghină.
Și cuvântul este suficient grecesc. Un cuvânt rău spus la un moment dat, care încolțește în mintea oamenilor și dă naștere la, exact, foarte bine se potrivește cu pilda neghinei. Nu imediat se vede. E un cuvânt, dar ce am dat în cap? Am spus și eu. E bine, cuvântul ăla rodește și până la urmă...
De aceea, în parabolele seminței, nu vorbim numai de elementul natural, sămânță, ci vorbim de orice cuvânt, de orice lucrare care are un efect în urmă.
În timp.
Iar cuvintele au cel mai puternic efect. Așa că și un vorbitor este semănător și o femeie de la poartă care duce vorba de aici încolo este o semănătoare. Oricine lasă în urma lui un cuvânt sau o idee este practic un semănător.
Noi ca jurnaliști am vorbit de multe ori despre puterea cuvântului. E da, are o foarte mare putere. Depinde când îl spui, cum îl spui și ce cuvânt folosești, pentru că are putere. Și pilda neghinei ne explică foarte bine acest lucru.
Pilda neghinei mai face o diferență între semănător și secerător. Ea pune accentul pe secerător.
Ca efect.
Ca efect.
Da.
Prima parabolă punea accentul pe semănător. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Dar această parabolă pune accentul pe final, pe secerător. Și noi întotdeauna suntem mai preocupați de final. Cât recoltăm, ce iese de aici, câți bani voi scoate și o mulțime de calcule care se fac pe seama secerișului și nu pe seama seceratului. De aceea, parabola aceasta ne duce la finalul perioadei, ne duce la momentul final. Și fiindcă ne duce la momentul final, parabola aceasta vorbește despre ziua judecății lui Dumnezeu, despre ziua finală, când El va veni, va trage linie și va răsplăti fiecăruia după faptele Lui.
Depinde în ce snop se va găsi.
Exact.
Și foarte frumos începe, la fel ca toate parabolele, împărăția cerurilor. Și începutul, împărăția cerurilor, unde vrem să ajungem și vorbiți de judecată în cazul acestei pilde.
De ce? Și aici iarăși este un lucru foarte important. Pentru că în împărăția cerurilor nu se intră pe sentimente. Sfinte Petre, te rog, ajută-mă și pe mine, Fecioara Maria. Nu se intră pe sentimente, se intră prin judecată. La finalul timpului vor veni îngerii, vor culege neghina, o vor pune în snop și o vor pune în foc, vor culege grâul și îl va pune în hambar. Totul este o judecată. Ce ai produs, bine sau rău? Deci acesta este foarte important. Ar trebui să ne fixăm gândirea noastră și viața noastră pe baza învățăturilor Scripturii și nu pe baza unor argumente sentimentale care poate sunt plăcute, dar nu sunt reale.
Să ne gândim totdeauna la final și la proiecția în timp a ceea ce facem acum și ce hotărâm acum. Chiar dacă ne place să mâncăm o pizza, de exemplu, să ne gândim în timp cât colesterol, cât și câte altele poate produce un obicei împământenit. Dacă mănânci odată la nu știu câte luni este una și dacă mănânci în fiecare zi că îmi place, atunci finalul este altul. Să ne gândim întotdeauna la pilda neghinei, care atât de frumos separă lucrurile la final.
Un alt element interesant este că semănătorul se gândește întotdeauna la profit. Și atunci își pune problema, ce pot să fac ca să am recolta cât mai mare?
Să curăț acum sau nu?
Problema pregătirii solului este un aspect.
Da.
La care oamenii nu mai depun chiar foarte multă muncă.
Astăzi.
Pentru că este foarte grea.
Da.
Întotdeauna. Acum spun, trebuie să fac altceva. Și sunt două elemente importante în agricultura de astăzi. Este îngrășământul din acesta chimic și ierbicidarea chimică. Atunci spune, îi dau puțin din aia, îi dau puțin din aia, calculez cât și cum și
crește
recolta
producția.
Mi se dublează, mi se face foarte, foarte mare. Și în felul acesta, oamenii au reușit astăzi să dubleze, chiar să tripleze recoltele care se obțineau cândva. 1000, 1500, 2000 de kilograme, astăzi obțin 4000, 6000 de kilograme. Însă, pe această metodă, pământul s-a intoxicat cu chimicale, apa din sol a fost contaminată și noi am distrus fondul de bază pe care ne l-a dat Dumnezeu. Iată deci că parabola scoate în evidență și metodele incorrecte folosite de om pentru a mări producția.
Fără să se gândească în timp, la efectele în timp. Înainte, agricultorul, foarte frumos povesteați, cum își curăța în fiecare an, poate își curăța câte o bucată de pământ, curăța de pietre și încetul cu încetul își mărea ogorul sau făcea pământul arabil.
Da, eu țin minte că eram copil și oamenii primăvara tăiau spinii, că ei cresc repede. Îi tăiau și cu acest spin îi ducea în altă parte și făcea un gard ca să nu treacă vitele.
Animalele, da.
Și întotdeauna curăța pășunea de spin și de altele. Dar era o muncă grea și ceream foarte mult efort. Însă era un rezultat bun, fără ca să afecteze
solul,
negativ,
da,
solul.
Pământul, da.
Pe când în parabolă avem întotdeauna un dialog între proprietar și slujitori. Slujitorii ar reprezenta, să zic, oamenii de astăzi, noi. Stăpâne, uite, neghină, mergem repede, o scoatem, vrem să
curățim. A venit cu o soluție.
A venit cu o soluție, avem ceva. Stăpânul nu este atât de mult interesat de cantitatea recoltei, cât de calitatea ei. Ce nu. Fiindcă acum e neghina în sol, lăsați-o să meargă împreună. E foarte profundă parabola, este foarte profundă.
Foarte profundă și folosește toate aspectele adevărate, naturale. Poate când era planta mică, abia ieșită, nu puteai să-ți dai seama cât este neghină, cât este grâu. Și puteai să smulgi și grâul. Las-o să crească și își va arăta ea felul în timp.
Însă elementul forte al parabolei este semănătorul ascuns, dușmanul, care în timpul nopții a semănat neghină.
Noapte aici poate este... nu ca noapte, dar ca lipsa activității. Agricultorii fac treaba și în timpul nopții sau în timpul pauzei sau în când nu este atent, vine dușmanul.
Ceea ce este foarte important, că în această parabolă Domnul Hristos atinge tema de fond a Bibliei și a lumii noastre. Marea luptă dintre bine și rău. Așa. Aș putea spune că avem trei momente când această temă este prezentată foarte clar. O prezintă Daniel în capitolul 10, unde spune căpetenia împărăției Persiei mi s-a împotrivit 3 săptămâni. Deci acolo dușmanul este numit căpetenia împărăției Persiei, iar Pavel spune căpetenile demonilor din locurile cerești. A doua parte unde este prezentată foarte clar este în Apocalips, capitolul 12, unde Ioan vorbește despre un război care a avut loc în cer și apoi s-a continuat pe pământ. Și Ioan chiar folosește expresia, vai de voi pământ și mare, că diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mare mânie.
Da.
Însă, ceea ce profeții Daniel și Ioan nu au reușit să surprinde Domnul Hristos în această parabolă. De aceea, Biblia se completează parte cu parte, pentru că tabloul să fie absolut complet. Parabola aceasta vine să rezolve cea mai mare întrebare pe care și-o pun oamenii. De ce, Domne, Dumnezeu nu intervine? De ce nu oprește războiul ăsta nenorocit? Uite, copii morți, oameni nevinovați morți, distruge. De ce Dumnezeu nu face? Și îl acuză pe Dumnezeu pentru nenorocirile care le face satana. Ei, parabola ne dă răspunsul cel mai clar. Stăpânul arată că are o gândire foarte profundă și extraordinară. Lăsați ca neghina să crească împreună cu greul până la secerș. Atunci
veți
vom
vedea.
Da la o parte.
Mie îmi vorbește foarte mult și de răbdarea lui Dumnezeu și marea lui dragoste. Răbdarea pe care o are cu noi oamenii. Spuneți-mi, s-a putut întâmpla vreodată ca neghina să se transforme în grâu?
Din punct de vedere biblic, până în ziua finală, grâul poate deveni neghină și neghina poate deveni grâu. Exemplul cel mai clar este tâlharul de pe cruce. Nu poți să spui că e grâu. E neghină
toată ziua.
100%. Dar în ultima lui clipă de viață, când apelează și spune, Doamne, adu-ți aminte de mine, ai milă de mine, și nu este expresia aceasta simplă, Doamne, ci este Adonai, adică Dumnezeule. Când el îl recunoaște pe Iisus Hristos că este Dumnezeu și apelează la el, pe loc, Dumnezeu spune,
neghina
spun ție, astăzi, tu vei fi cu mine în rai. Deci iată cum... Tu vei fi în snopul de grâu. Aceasta este, să spun așa, mare bucurie. Și este dovada harului. Iată de ce Dumnezeu permite neghinei
să
stea între grâu. Iată de ce. Și mai există un alt text foarte, foarte frumos a apostolului Petru, care răspunde la bajocoritor. De ce nu are loc finalul? De ce nu vine Dumnezeu să-i distrugă? Și Petru răspunde, pentru că Dumnezeu are o îndelungă răbdare.
Da.
Și nu vrea ca cineva să piară. Dumnezeu vrea să-i ofere fiecărui
toate
om
șansele.
Șansa da. Până la capăt.
Da. Și pe mine m-a impresionat această răbdare a lui Dumnezeu
extraordinar.
Și dragoste. Da.
Lucrul acesta noi nu-l înțelegem. Sau mai bine zis, nu vrem să-l înțelegem.
Da. Noi luăm ceea ce ne convine. Deci, atunci judecată imediat.
Ceea ce îmi aplic mie, nu vreau să-i aplic și celuilalt. Vreau ca dreptatea să se aplice astăzi celuilalt, iar mie să mi se aplice astăzi harul. Nu, Dumnezeu este egal cu absolut toți oamenii.
Da, dovada dragostei. Putem merge spre tâlcuirea neghinei, că tot Iisus dă și soluția, dă explicațiile celor care au avut curiozitatea. Cine, Doamne, este unul? Cine este altul? De ce s-a întâmplat așa?
Cred că este singura parabolă unde avem cea mai clară explicație. Ascultați ce spune Domnul Hristos. Iar el, răspunzând, le-a spus: cel care seamănă sămânța bună este fiul omului și ogorul este lumea, adică noi toți. Sămânța bună, aceștia sunt fiii împărăției, iar neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul și secerișul este sfârșitul veacului, iar secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se adună neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi, ei vor aduna din împărăția sa toate prilejurile de poticnire pe cei care practică nelegiuirea și îi vor arunca în cuptorul de foc. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Iar cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Vedeți cât de clar, cât de precis,
și
fără
nicio
umbră de îndoială.
Cine are urechi de auzit, să audă.
La ceea ce am vorbit noi la început,
da.
Că parabolele, pildele, sunt spuse pentru oamenii dispuși.
Interesați de, da.
Dacă ești dispus să asculți și dacă îi acorzi interes, atunci vei avea de câștigat.
Și dacă facem legătura, începând cu explicația Domnului Iisus, de multe ori s-a numit fiul omului, deci putem ști care este fiul omului, cel care seamănă este fiul omului.
Este titlul mesianic al Domnului Hristos.
Deci toată lumea îl putea recunoaște în pildă.
Era prezentat încă din Vechiul Testament. Pentru că în Daniel capitolul 7 spune: apoi am văzut pe norii cerului din unul ca fiu al omului la cel îmbătrânit de zile ca să-și ia împărăția.
Deci e clar,
cel clar.
Care seamănă sămânța se știa foarte bine cine
Hristos.
Este. Poate la țarină, care este lumea, poate aveau dubii și cred că au ciulit urechile când l-au auzit pe Domnul Iisus. Sămânța bună sunt fiii împărăției, ei cred că s-au simțit deja atinși, noi suntem sămânța bună, iar neghina fiii celui rău. E, aici iar, care este neghina? Cine este? Oare ce vrea să spună Iisus cu treaba asta?
Eu cred că punctul de greutate în parabola aceasta nu este pe sămânță, ci pe semănător. Uh-huh. Pentru că semănătorul, Domnul Hristos, pe timp de zi, în mod clar, în mod deschis, a pus sămânță bună. Uh-huh. Și precizează ideea sămânța bună. Chiar am întâlnit o carte și am și cumpărat-o doar pentru acest titlu.
Sămânța
avea
bună.
Titlul Sămânța bună. Mi-a plăcut foarte mult. Deci Dumnezeu a pus în lumea noastră sămânță bună. Dumnezeu nu a făcut virus și microbi, nu a făcut animale carnivore ca să distrugă și să rupă, nu a produs nimic care distruge.
Dăunător.
Tot ce a făcut el a fost perfect.
Toate au fost
Dacă vedem
foarte
astăzi
bune.
În lumea noastră lupta aceasta pentru existență între bine și rău, este rezultatul omului negru, adică omului din timpul nopții, care a venit în timpul nopții și a semănat neghină, care a produs mutații genetice în plante și animale, ca în loc să mai producă lucru bun, să producă lucru rău. Gândiți-vă la o ciupercă, e foarte frumoasă, foarte atrăgătoare, dar dacă ai mâncat-o,
te
mori.
Mori.
El a făcut așa ceva. Deci el a produs mutații în plante și în animale ca să aducă necaz, boală și moarte.
Și mă duce cu gândul la șiretenia șarpelui. A făcut să apară mutațiile, dar i-a dat o formă frumoasă. Ciupercile otrăvitoare sunt foarte frumoase.
Da, atrăgătoare.
De dorit. De asta ochii se duc spre ea și mâna să o culeagă. Așa este.
Aici este marea... Spuneam, parabole sunt o filozofie. Parabola aceasta reprezintă lupta dintre bine și rău, dintre semănătorul bun, Domnul Hristos, și semănătorul rău, Satana. Doar câteva cuvinte aș vrea să spun. Marele pericol este că Satana se deghizează. El nu vine ca un demon, ci vine ca un semănător, vine și el cu semințe.
Îți dau o soluție să crești producția.
Intră în biserică, ține și el o predică ca toți ceilalți, intră pe internet și își deschide un site și prezintă lucruri și oameni, ce interesant,
cu
ce
99% frumos. Adevăr și numai 1% poate să
deci
fie
niciuna. Semănătorul cel rău aruncă semințele cuvintelor distorsionate, trase de păr. Uitați-vă dumneavoastră la teoriile conspirației. Ce efect teribil au, cât de mulți oameni le cred, cât de repede se răspândesc. Și un lucru bun nu merge. Cine le face? Semănătorul. Iar un lucru interesant, niciun om, aproape niciun om, nu spune satana-i de vină. Nu, cu tare-i de vină, cu tare-i de vină, cu tare-i de vină. Și ce bagă prin aceasta? Zânzanie, adică neghină. Observați de două ori. Și ideea rea în sine și manipularea ei, că aceasta nu vine de fapt de la cutare, ci vine de la altcineva.
Răul se dublează, deci, se triplează, efectele răului.
E îngrozitor cu câtă înțelepciune diabolică lucrează satana în lume și mai ales în lumea de astăzi.
De asta se împrăștie atât de repede.
Niciodată nu a fost un timp când se semene mai multă neghină ca astăzi. Și nu vorbesc de lumea largă, ci vorbesc chiar de biserică. Și chiar de biserica. Niciodată n-am auzit atât de multe lucruri teorii distorsionate, da, teorii aruncate într-o parte și în alta. Și parcă îl văd pe stăpân. Lăsați-le. Cum, domnule, să le las? Păi uite, lăsați-le că
la sfârșit,
dacă acum încercăm să le scoatem, producem un rău mai mare. Lasă-le să-și arate roadele.
Domnule pastor, îmi pare rău că emisiunea este atât de scurtă, dar promitem să revenim și săptămâna viitoare, pentru că mai sunt câteva lucruri interesante și importante de spus în această tâlcuire pe care a oferit-o
Domnul Iisus Hristos. Este cea mai profundă. O să o continuăm.
O continuăm. Da. Vă mulțumesc deocamdată pentru atât, ne dorim continuarea, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, stați cu urechile ciulite pe Radio Vocea Speranței și dacă vă doriți, puteți reasculta emisiunea, o găsiți în arhivă, jurnal de studiu, arhivă, dată sau titlu și căutați și reascultați orice emisiune vă trebuie. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, numai bine!